En þú eru verið þarna lengst af á Þóraðsstöðum.
Ég var sko alltaf sumarið sláttinn, þá var ég á Þóraðsstöðum. En á annan tíma var ég, frá því var svona 14 ára, var ég alltaf í snúningum og einhverju annars staðar. Ég var á Krökkólfsstöðum, 4 vetur og 3 vetur fram um lok eða eitthvað svolít. Ég man það ekki sko, það var bara til hjálpa við gettingarnar um háveturinn.
Mm-hmm. Og svo eru þetta 6 verki
þar. Og svo 1918 þá dó hann Engilbert, húsbóndinn á Krökkólfsstöðum, af slysum verður maður að kalla það. Sko það var hérna nýlegt hús, sem búið að rífa það núna, og þau höfðu herbergi fyrir sig hjónin, og svo var bara baðstofan og þar var ég í einu herbergi og vinnukona sem Guðríður hét og þau áttu 2 börn. Valgerður, hún var eldri, hún var komin að fermingu og Eggert, hét í höfuð á Eggert, Sigfússyni og Eyrarbakka. Og það var ekki fleira fólkið. Og við sváfum í sama rúminu, Eggert og ég. Og ég held að Valgerður hafi sofið hjá vinnukoninu. Fleira var ekki um að ræða. Og það var harð, einnig mest í veður ofsinn, veður og snjór og gallur þarna. Ég var nú ekki mánuðardaginn, sko, það var í febrúr, ég get náttúrulega gáð að því. Það er þannig jölfusingabókinni. Jæja, nema svo fórum við að hreyfa okkur, að koma til morguninn og þau hreyfðu sig ekki og við fórum og ég bankaði upp á dyrnar, sagðum, og það kom ekki hljóð og við fórum þangað inn og þau lágu og sváfu og heyrðist eitthvað óvanjulegt hljóð í þeim. Og ég held að væri loftlaust og það var ekki hægt að opna glugga, svo ég tók mig til og mölvaði inn að rúðu, það leipin heim lofti og svo aftur dýtnar öðru megin að sýknir á múti kundanum. Jæja, það var alveg saman, þau höfðu svona líðum og svo voru sótt, fór ég til að ná í mannskap þarna hjálp. Og þeir fóru 2 til að sækja læknin á Eyrarbakka. Og þegar kom hreint loft og einhver hreyfing á þetta, þá vaknaði nú Sigþrúður. Og var ósköp illa haldin svona, þetta hafði verið. Og það var álitið sko að hún hafði skrúfað fyrir trekkspjaldið í ofninum, svo að gasloftið, eiturloft úr ofninum, fór ekki upp í skorsteinin, heldur út í herbergið. Mm. Og hann var uppundið 2 daga, þangað til að hann dó alveg. Og læknirinn gerði ekkert, sko, það var alveg. Það var reynt að ná í læknir og Reykjavík og komst á stað meðan eitthvað og eins á hestum til að sækja hann. En það var ófærð og illviður svoleiðis að það var ekki hægt. Og þá fór ég sko, þá var mér ofvikið, þá var fengið maður, duglegur maður til að verða ráðsmaður þarna strax, því að ég var í lélegur einsamall með 70-80 kindur og 20 kýr og heilmikið hrossum. Að sinna því öllu og þá fór ég því að þá var ekki tími til að segja ekki hægt að hafa marga menn á launum öllu saman og þá fór ég í Þorlákshöfn. Og þá var ég fyrst ráðinn fjósamaður sem Þorleifur Guðmundssyni en svo strandaði þarna skip Og það voru tveir menn sem bárust lifandi á land, en hinir fóru í sjóinn. Og annar þessara sem ég á land barst, hann var Ameríkani, bandaríkjamaður, og hann vildi ekki fara út, sem sjópróf og allt svoleiðis var liðið. Hann fjast ekki til að fara því að hann var hættur að hann yrði tekinn því að stríðið var ekki svoleiðis búið að hann fjast hann yrði tekinn svo hann fór þarna og tók við fjóksumverkonum fyrir mig og ég var þarna viku að kenna hann það sem það þurfti með og þá vildi svo til að Kristín í Bakkarholti vantaði mann og Þorleifur átti skipið svo það stóð vera á því og ég var fegin satt að segja þegar ég komst heldur á sjóin heldur en að vera þarna lengur og svo já svo var ég sko svo þannig að til Kitti bilaði í stjórn sinni einu sinni Já, ég hef ekki verið að segja svona laga. En hvað látið þið marga hafa þetta við að heyra?
Þessu verður ekki að útvarpað, Eiríkur.